të ndëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Prishtina mbled në lutjet e mëngjesit kongresist amerikan dhe përfaqësues nga rajoni dhe Evropa. Toleranca ndërfetare të shqiptarët i ka rënje të thella dhe të kahmoçshme, thot në intervistën e fundjavës Don Lush Gjergji. Serbia ka ende shqetësime për planin e zbatimit të marveshjes, thot zëvëns kryeministri Aleksandar Vučić. Kosova vazhdon përballet me bilanc negativ tregtar. Edhe një i arrestuar në lidhje me vrasjen e ushtarit britanik në Londër. Evropa sot kurorzon kampionin në futboll. Për këto dhe materiale tjera më ullësish në vazhdim të këti edicionit, të cilin e nisi me një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Kosovës përmes një komunikate për media shprehet e brengosur për zhvillimet e fundit lidhur me akt akuzat për krime lufte ndaj ish-komandantëve dhe luftëtarëve të UÇK-s, duke përfshirë ambasadorin e Republikës së Kosovës në Tiranë Sulejman Selimi. Ministria e Punëve të Jashtme beson fuqishëm në pafajsinë e ambasadorit të Republikës së Kosovës në Tiranë Sulejman Selimi, i cili pas luftës në vazhdimsi ka qenë figurë qendrore bashkëpunimit të fuqishëm me KFOR-in, personaliteti i përkushtimit dhe aftësitë të cilit kanë bërë çaj të mbrojt komandanti të MK-së më pas edhe i FSK-së, thuhet në komunikat. Gjykata e apelit ka vendosur në orët e para të së shtunës masën e arrestit shtëpiak prej 30 ditësh për të gjithë të ndaluarit në ndyshime se kanë kryer krime lufte gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Në mesin e të dyshuarve është kryetari aktual i komunës së Skënderajt Samel Ushtaku, ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi, Sahet Jashari, Jahir Demaku, Zeçir Demaku, Hysni Thaçi dhe Avni Zabeli. Qeveria e Serbisë në seancën e nesërme, sipas disa deklaratave të zyrtareve në mediat serbe, mund të shqyrtoj planin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Mediat serbe njoftojnë se të dielën në orën 18 do të mbahet seanca e qeverisë, pas së cilës do të lëshohet komunikat për media. Më herët zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić tha se ekzistojnë shqetësime në lidhje me planin e zbatimit, andaj dhe nuk do të mbahej sot seanca e qeverisë. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë në këtë javë kanë arritur në Bruksel pajtueshmëri për planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizim raportës të 19 prillit. Raportu thonë se janë intensifikuar luftimet në qytetin strategjik sirian të Kusairit. Mediat shtetërore raportuan të shtunën se trupat besnike të presidentit Bashar al-Assad kanë nisur një sulm të trefish në qytetin e mbajtur nga rebelët dhe kanë bërë përparime të mëdha. Kryengritësit thanë se ishin në bombardime të rënda dhe se trupat elite të ushtrisë dhe luftëtarët libanez të Hezbollahut ishin në krye të ofenzivës. Një javë më parë ushtria filloi një ofenzivë për të rimarr Kusairin, që gjendet në mes të Homsit dhe Kufirit libanez. Në Stamboll, kaq opozita e Siris rifiloi bisedimet që synojnë krime në një fronti të bashkuar para një konference ndërkombëtare të paqes të propozuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Në Siri, në konfliktin më së dy vjeçar, deri tash kanë vdekur më shumë se 80,000 persona. Policia në Britani ka arrestuar një person duke u thirrur në ligjin kundër terrorizmit. Arrestimi u krye në selin kryesore të BBC-s. Personi i identifikuar si Abu Nusayab është arrestuar nga policia kundër terrorizmit. Ai më herët në programin e BBC-s Newsnight ka thënë se shoku të tij Michael Adebolayo, një nga të dyshuarit e vrasjes së tmeshme të ushtarit të parë matosur britanik, i ishin afruar zyrtarët e shërbimit të zbulimit. Nusayba pretendon se zyrtarët britanik kundër terrorizmit donin ta rekrutonin Adebolajon pasi që ai ishte kthyer nga një udhtim prej Kenis 6 muaj më parë. Policia metropolitane e Londrës arrestoi 31 vjeçarin në ndyshimet e drejtimit për gatitjes dhe nxitjes së akteve të terrorizmit. Adebolajon 28 vjeçar dhe Michael Adebowal 22 vjeç janë të dyshuarit kryesor për vrasjen e ushtarit Lee Rigby në mes të ditës të mërkurën në Londër. Evropa kurorzon kampionin e saj në futboll sot. Finalja Ligës së Kampionëve po mbahet në stadiumin Wembley në Angli. Të dy finalistët janë Gjerman, Bayern Muniu kundër Borussia Dortmund. Të dy këto ekipe në gjysmëfinale luajtën kundër ekipeve kryesore spanjolle, Barcelonës dhe Real Madridit. Ndërsimi i Gibraltarit, si antar i plot i Federatës Evropiane të Futbollit, logikisht minon rezistencën për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm, ka shkruar në Twitter publicisti i njohur britanik Tim Juda. Vendimi i UEFA-s për Gibraltarin bën që ai të hyjë në konkurrencë kualifikuese për kampionatin evropian më 2016. Spanja ka qenë kundër vendimit që territori britanik në cepin jugor të saj të bashkohet UEFA-s. Për shkak të mosnjohjes së pavarësisë nga Serbia, Kosovës po i pamundsohet antarësimi në UEFA ashtu sikur edhe në Federatë botërore të futbollit apo FIFA. Edhe analisti tjetër për çështjet e Ballkanit Florian Biber, duke u nisur nga mesazhi i Juda, ka bërë pyetje se pse Kosova nuk po pranohet në këta mekanizma pasi që njihet nga shumica e vendeve anëtare të tyre. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lider nga Kosova, kongresist amerikanësi dhe përfaqësues nga rajoni dhe Evropa janë mbledhur sot në Prishtinë për të marrë pjesë në takimin e 10 të Evropës juglindore, lutjet e mëngjesit. Aty është folur për nevojën që kanë popull dhe shtetet të rikujtojnë pushtetin e Zotit dhe kështu të promovojnë dashurinë, paqen, tolerancën dhe pajtimin mes vete. Holsi tjera nga ky takim sjell korrespondenti Ziad Ngashi.
Me mesazhe paqe, tolerancë e pajtimi, është zhvilluar sot në Prishtinë takimi 10 i Evropës juglindore, lutjet e mëngjesit. Aty kanë marrë pjesë udhëheqësit më të lartë shtetëror të Kosovës, kongresistë amerikanë, si dhe mysafir nga rajoni dhe Evropa. Panelistët u angazhuan që të gjithë të luften për njëri tjetrin për të mirën e përbashkët që gëzojnë popujt dhe shtetet. Lutjet e mëngjesit janë një traditë tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë me këtë rast kongresisti amerikan Bob McKeown.
There are three sources of power.
Janë tri burime të pushtetit, është fuqia ekonomike, ushtarake apo politike dhe ajo shpirtërore, ka thënë McKeown. Qëllimi i këtyre lutjeve, vijoi ai, nuk është as ekonomik dhe as politik, por është një konferencë shpirtërore duke kuptuar se fryma e Zotit sjell lirinë. Janë të bekuara kombet të cilat në brendinë e tyre kanë Zotin dhe besimin, ka thënë Bob McKeown. Ndërkaq, kongresisti tjetër amerikan Robert Alderhort ka thënë se ishte nder i madh për të që të kthehej sërish në Kosovë, ku vlersoi se kishte parë ndryshime të shumta. Ai i ka siguruar të gjithë të pranishmit se në Kongresin amerikan ka shumë miq të Kosovës dhe rajonit. Alderhort ka thënë po ashtu se në Washington, republikan dhe demokrat bashkohen çdo javë dhe diskutojnë dhe luten së bashku, madje edhe atëherë kur nuk pajtohen për politikën. Ndikimet politike, ushtarake dhe ekonomike janë të rëndësishme, por ndikimi më i fuqishëm dhe më i rëndësishëm është dashuria ndaj Zotit, është shprehur kongresisti Robert Alderhort. Më pas, me nga një fjalim të pranishmëve në këto lutje, u janë drejtuar edhe udhëheqësit e institucioneve të Kosovës dhe ata të partive politike. Presidentja Atifete Jahjaga ka thënë se Republika e Kosovës është në një moment shumë të rëndësishëm për fuqizimin e shtetit, duke pasur për prioritet interesin e secilit qytetar.
Republika e Kosovës, shteti më i ri në Evropë, synon të jep shembullin më të mirë se si ndërtohen marrëdhëniet e mira ndër etnike e ndërfetare, duke u karakterizuar me tolerancë, mirëkuptim e bashkëjetesë. Ky është identiteti, ky është vullneti ynë i përbashkët, i shprehur lirshëm në ndërtimin e shoqërisë demokratike të njerëzve të lirë dhe të barabartë.
Ndërkaq, kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar se marrëveshja e fundit e arritur në dialogun me Serbinë ishte një kthesë e madhe për paqen, stabilitetin dhe të ardhmen e rajonit. Pas 100 vjetëve të konfliktit dhe problemeve, më në fund Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje paqe, ka thënë Thaçi.
Me këtë marrëveshje të paqes në mes të popujve tan, në mes të Kosovës dhe Serbisë, fitoi Kosova, fitoi Serbia, fitoi rajoni, fitoj investimi bashkimit evropian, fitoj investimi shtetet bashkuarët Amerikës, i NATO-s, fituan të gjithë.
Në lutjet e si vjetme të mëngjesit kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të bashkive fetare, ata të partive politike dhe personalitete të artit dhe kulturës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ngashi.
Intervista e fundjavës.
Toleranca ndërfetare të shqiptarët i ka rënje të thella dhe të kahmoçme dhe aty nuk kanë mundur të asgjësojnë darjet, përçarjet, sundimet e të huajve dhe askalimi nga një sistem në sistemin tjetër, thot Domlush Gjergji, vikari për gjithshumë i peshqvisë së Kosovës në intervistën e fundjavës të Radios Evropa e Lirë. Ai thot se kjo tolerancë vazhdon edhe sot. Me Domlush Gjergjin, bisedën e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Domnju Gjergji, është thënë edhe më parë se shqiptarët shquhen për tolerancë ndërfetare. A e vazhdojnë këtë traditë shqiptarët e Kosovës edhe sot dhe si manifestohet ajo?
Toleranca joni ka rënjët e vjetra. Toleranca jonë, edhe ma tepër, vlazëria jonë gjithë shqiptare, mbështetet mbi të gjitha në historinë, në traditën dhe kulturën tonë të përbashkët masën 1500 vjetë, kur kemi qenë gjithë të krishter, derisa nuk erdhen sundimet e të huajve, dhe të huajt mundun të nëndajnë dhe të nëpërçajnë. Të nëndajnë arritën fetarishtë, tash jemi të krishter dhe musliman, dhe të krishterët jemi ortodoks dhe katolik, në Kosovë ma pak, kurse në Shqipëri ma tepër, sidomos pjesa ortodokse, dhe janë sekte të ndryshme edhe në mes të vëllezërve shqiptar musliman. Por, ajo që ka është rujt, që ka është fondi i ynë i përbashket, është vlazëria gjithë shqiptare. Këte as ndarjet, as përçarjet, as sundimet e të huajve, as kalimi prej sistemit në sistem, nuk ka arrit kur ta asgjasoj. Aty këtu është munduar ta dëmtoj, për shqiptari e ka rujt ndjenjen e përkatësies së përbashket, iliro shqiptare, prandaj edhe ndjenjen e vlazërisë. Dhe kjo vazhdon dhe duhet të vazhdoj me një motivim edhe më të madh, që përpos se jemi vlezër si shqiptar, duhet ta kultivojmë, ta rrisim e ta shtojmë gjithni, jemi vlezër edhe si besimtar monoteist, se cili në përcaktimin dhe bindjen dhe zgjidhjen e vetë, por të jemi vetvetja për t'ia mundësuar edhe tjetrit që të jetë vetvetja. Ky është parimi bazë, parimi i shajtë, se funi funit, liria fetare është parakusht i gjitha lirive. Nëse Zoti na ka krijuar të lirë, kush jemi ne që t'ia mohojmë lirinë njëri tjetrit?
A mund thuhet se shqiptarët kanë qenë shembull për popujt e tjerë, domethënë lidhur me tolerancën ndër veti?
Gjithsesi, unë besoj se masi s'kemi gjëra për eksportim, s'paku të eksportojmë këtë që ka e kemi, që është tradita dhe kultura e jone, që la ka zanafinën prej ediktit të Milanos, prej Konstantinit të Madh, një Dardan, një Ilir, i cili e nëroj historien e botës dhe për herë të parë i barazoj të krishterët me paganët. Dhe kjo përvoj ka vazhduar gjatë shekujve dhe vazhdon edhe sot. Jemi shembol jo vetëm për tolerancë, sepse toleranca e ka një kuptim të ngusht, shkojmë të shprejhja, e barti, e duroj, e pranoj. Ta bartë, ta durosh, apo ta pranojsh vlaum, pse e ke vla, do t'ishte të përpak. Por e nderoj, e dua, jam i lumtur se e kam vla. Prandaj, thash, kjo çka ka qenë gjatë shekujve, është platforma, është trodhi në të cilin ndërtojmë. Ne mundemi dhe duhet të begatojmë gjithni e më tepër për të qenë edhe shembull jo vetëm i së kaluarës, për shembull konstruktiv, pozitiv, i ndërtimit të urave të reja në mes dialogut ndërfetar, krishtero-musliman apo muslimano-krishter.
Domlush, a ka pas lëkundjen këtë tolerancë, apo s'ka pas fare?
Lëkundje të vetë shqiptarët nuk kam hetuar. Hetoj aty këtu ndikimet e të tjerëve, të tjerët nuk duan të na shohin në këtë prizmë. Ndoshta është edhe vetë zilia, gjeluzia, janë ndikimet e ndryshme, sidomos nga bota arabe, e cila kur ka ardhur këtu në çfarëdo formë dhe mënyre kanë menduar se do ta gjejnë një islamizëm të tipit të tyre. Islamizmi ynë është tradicional, është i hapur ndaj të gjithve, veçmas ndaj shqiptarve të krishter, të cilët i trajton si vlezër, si kurse edhe ne i trajtojmë si vlezër. Ma, islamizmi nuk është një fej e turkut apo e arabit, por është një fej e vllaut tim, e vllaut ton, si kurse ata na konsiderojnë neve vlezër.
Intervistën e plot me Don Lush Gjergjin mund të lexoni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë me kronikat të tjera. Kosova vazhdon të ketë bilans negativ tregtar. Të dhënat e fundit të entit të statistikave të Kosovës tregojnë se importi vazhdon të mbetet në përqindje shumë më të lartë se sa eksporti. Këto të dhëna nga ekspertët e ekonomisë konsiderohen alarmante dhe me efekte negative në rritjen ekonomike. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pavarësisht përpjekjeve të organeve kompetente për të mbështetur sektorin privat, konkretisht sektorin e prodhimit, niveli i eksportit të produkteve kosovare vazhdojnë të jetë shumë i ulët në krahasim me importin e mallrave të huaja që hyn në tregun kosovar. Vetëm gjatë vitit e kaluar, sipas shifrave zyrtare, eksporti i mallrave ka arritur në 269.3 milion euro, ndërsa importi i mallrave ka arritur shumë në 2.5 miliard euro, duke bërë që mbulueshmëria e importeve me eksport të arrijë normën prej 10.8%. Këto statistika për përfaqësues të shoqatës e eksportuesve dhe ekspertë ekonomisë paraqiten shqetësuese, pasi sipas tyre që nga viti 2000 Kosova ballafaqohet me deficit të lartë në bilancin e tregtisë së jashtme. Muhamet Imeri është kryetari i shoqatës së eksportuesve që funksionon në kuadër të Odës ekonomike të Kosovës. Ai tregon disa probleme sa i përket kompanive eksportuese. Si problem kryesor përmend mungesën e mjeteve financiare për të ngritur kapacitetet prodhuese, kuadrove, teknologjisë për dhe marketingut, e që një dosë të fajtë për këtë si pas ti ka sektori bankar me normat e larta të interesit. Si shqecim tjetër i meri paraqet mungesën e besueshmërisë e konsumatorëve të jashtëm në cilësinë e produkteve kosovare, pavarësisht faktit se disa kompani prodhuese përmbushin standardet të ndërkombëtare sa i përket cilësisë së mallit.
Kompanitë kosovare, qeveria më qenë shumë më afërt, më kooperuese me përgjithë sfidave të kompanive kosovare, kështu që së bashku unë besoj që është momenti i fundit është Kosovës me pas një deficit as lartë në bashkinë ndërkombëtare, por gjithë poshtë se duhet edhe procesi privatizimit në Iran ato frytet e vjetra.
Edhe me Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se ekzekutivi vendit duhet të ndërmerr hapa urgjent për të përmirësuar këtë fenomen, sepse thot ai Kosova nuk mund të vazhdojë edhe vitet e ardhshme me këtë trend për shkak të përkeqësimit të bilancit të pagesave të Kosovës. Bektashi madje vlerëson se Kosova nuk ka prodhime të mjaftueshme për të eksportuar në tregjet e Bashkimit Evropian. Për këtë thot ai autoritetet kompetente duhet që të krijojnë kushte për tërheqjen e investimeve të huaja në sektorin e prodhimit.
Ne nuk kemi kur farë ndalesa për të eksportuar në shtetet e CEFTA-s, përjashtim bën Serbia dhe Bosna, por tregu i Bashkimit Evropian është shumë i madh, por problemi është se ne nuk kemi çka të eksportojmë në këto tregje. Sipas mendimit tim, e vetmja mundësi është ristrukturimi i ekonomisë së Kosovës duke të tërhequr investimet të huaja. Se përndryshe, ne nuk mund të ballafaqohemi edhe në vitet të ardhshme me një deficit kaq të lartë tregtar.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë pohojnë përpjekjet për përmirësim të ndërmarrjeve në Kosovë me qëllim që të ngrisin kapacitetet respektivisht të rrisin nivelin e eksportit. Arta Istrefin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thekson se një ndër aktivitetet në këtë sektor është krijimi zonave të para ekonomike, ku fokusi do të jetë vendosja bizneseve prodhuese që kanë për qëllim eksportin.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë konsideron sektorin privat kyç në zhvillimin ekonomik, prandaj edhe ka ndërmarrë një mori të iniciativave deri më tani për të krijuar një ambient më të favorshëm për bizneset, si dhe gjithashtu tani kemi ndryuar fokusin pak, jemi më shumë të përqendruar në ngritjen e eksportit, e cila do të ndikojë edhe në balansin tregtar, cilën deri më tani e kemi jashtëzakonisht keq krahasuar importin me eksportin.
Sidoqoftë, dhënat e fundit e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin mars të këtij viti tregojnë se eksporti kishte vlerën 23.1 milion euro, ndërsa importi 195.2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Mungesa investimeve të mjaftueshme në sektorin e arsimit konsiderohet të ketë qenë faktori kryesor për cilësinë e dobët në nivelin arsimor në Kosovë, vlerësojnë ekspertë të çështjeve arsimore. Sipas tyre, qeveria e Kosovës duhet të planifikojë buxhet më të lartë në këtë fushë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sistemi i arsimit në Kosovë në raporte të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore, mirë po thuhet se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi cili vazhdon të rëndoj këtë fush është cilësia në arsim. Investimi që bëhet në cilësinë në arsim në Kosovë konsiderohet nga ekspertë arsimit qytetare student të jetë i pamjaftueshëm. Eksperti i çështjeve të arsimit Dugagjin Popovsi konsideron se investimi më i madh që është bërë në fushën e arsimit ka të bëjë me ngritjen e pagave të mosimdhënësve, që është realizuar para disa viteve, por më pak ka pasur rritje për shpenzimet rrjedhëse që ndikojnë në cilësinë e arsimit.
Si përqindje e buxhetit, mendoj se arsimi po financohet në kuadër të mundësive buxhetore, Mirë po, në Kosovë këto mjete po shihet që nuk po mjaftojnë për shkak se shkollat dhe komunat në përgjithësi nuk po ja dalin që me mjetet që kanë në dispozicion t'i mbulojnë shpenzimet të cilat i kanë dhe të krijojnë parakushtet të nevojshme për cilësinë në arsim.
Në arsimin para universitar si pas Popovsi duhet të rishqyrtohet seriozisht rrjeti shkollave, pasi që si shtot a i ka një numër të madh të shkollave ku funksionojnë paralele me numër të vogël të nxënësve e të cilat kanë shpenzimet të mëdha, por edhe në një mënyrë atakohet edhe cilësia, për shkak se mungon numri kritik i nxënësve brenda klasës. Sipas tij, në këtë rast mund të jetë shumë racionale që ata nxënës të transportojnë një shkollë tjetër, sesa të investohet në ato paralele të vogla. Por sidoqoftë, situata më kritike mbetet në arsimin e lartë, shton Popovci.
Situata është akoma më e keqe në arsimin e lartë publik, ku financimi i cili jepet për universitetet publike është vërtet i pamjaftueshëm dhe nuk mundson cilësi në punën e këtyre institucioneve.
Në anën tjetër, qytetarë dhe student konsiderojnë se në fushën e arsimit ka mangësi të shumta. Investimet e bëra sipas tyre janë të pamjaftueshme për një sektor kaq të rëndësishëm siç është arsimi. Durim Siçeva shprehet.
Mendoj se ka vend hala për përmirësimin. Si në infrastrukturë, si në investim pak më shumë cilësi të mësimdhënies. Krejtë të tjera duhet me përmirësu pak kvalitetin e atarmën tonë. Se prej sti sektori mendoj se varet gjithçka.
Gjashtë mendon edhe Adem Ilazi.
Është investuar për arsimin aq sa ka pas mundësi. Atë pamundësinë nuk e kanë provu ende. Do thotë ka nevojë Kosova për investim sa më të për arsimin tani Kosovë përgjithësi.
Zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se janë bërë investime brenda mundësive buxhetore që kanë pasur dhe se investimet janë dedikuar më së shumti në ndërtimin e objekteve shkollore, pasi që si thonë ata, ishte konsideruar si i domosdoshëm gjatë këtyre viteve të fundit. Zëdhënësi i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arber Morina jep më shumë mollësi.
Në fushën e infrastrukturës në objekte shkollore, duke marrë parasysh që gjendja ka qenë keqe në sa i përket objekteve shkollore dhe deri më tani janë ndërtuar 92 objekte shkollore që është një investim mjaft i madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni janë të tensionuara dhe përgjegjës kryesor për këtë janë institucionet dhe partitë politike, vlerësojnë ekspertë duke komentuar raportin e Amnesty International, i cili gjithashtu flet për prishje të besimit ndëretnik si pasojë shumë incidenteve që kanë ndodhur në vitin e fundit. Kronike e korrespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriut.
Marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni jo që nuk janë në nivelin e dëshirueshëm, por ato nga dita në ditë po përkeqësohen duke rrezikuar të ardhmen e vendit. Kështu vlerësoi njohësit e ndëretnicitetit duke komentuar raportin e fundit të Amnesty International, në të cilin po ashtu konstatohet përkeqësimi raporteve mes dy komuniteteve më të mëdha në Maqedoni. Milaim Fejziu ishte drejtues së shumë vjeçar i Forumit Demokratik për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, thotë se tendosja e raporteve ndëretnike është pasojë, siç shprehet, diskriminimit të njërit komunitet mbi tjetrin, jo vetëm nga ana institucioneve, por edhe nga njerëzit e rëndomt.
Një pabarazi para ligjit është evidente. Nuk ka vend, qoftë ajo të jetë në fushë sportit, kulture, mediale, që nuk zgjidhen mjete, jo vetëm nga qytetarët e rëndomt, por edhe nga përfaqësues të institucioneve që mos e përbuzin qytetarin shqiptar këtu në Maqedoni. Kjo nuk është e rastit, ka një prapavi, ato që e kanë hartuar strategji e din më së miri, se edhe më para marrëdhëniet nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Mirë po, nuk ka pas një urrejtje të shprehur, si që përbëhet tash, e sidomos në këtë vitin e fundit.
Sot Milaim Fejziu. Ndërko Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thot se fajtor kryesor për prishjen e raporteve ndëretnike mbeten partitë politike apo strukturat shtetërore, të cilat sipas Dimovskit, gjithmonë kur dështojnë në përcaktimet e tyre, i përdorin raportet ndëretnike për të larguar vëmendjen nga dështimet e tyre.
Меѓуетничките односи јас постојано повторувам дека се многу кревко поле во Република Македонија и во секоја варијанта кога
Ун вашдемиште парсарисе се марѓањето ндретнике ја не фуша шуме бриште на Македонија. dhe gjithmonë kur shtetit i del makina nga kontrolli apo i ngushtohet rrethi, atëherë vën në funksion keqpërdorimin e raporteve ndërtnike. Shteti ka pasur mundësi të kontrollojë situatën dhe të mos lejojë incidentet që kanë ndodhur së fundi, por për fat të keq, këtë nuk e ka bërë, thotë Dimovski. Edhe Milajm Fejziu thotë se shteti sikur të donte situata nuk do të përshkallëzohej, por kjo gjendje sipas tij nuk do të shkojë në pafundësi nëse institucionet vazhdojnë të jenë të papërgjeshme ndaj situatave të këtilla.
Këta institucione unë nuk kam përshtypje se nuk munden ta bëjnë atë. Kanë potencial, po unë dyshoj se ata nuk dëshirojnë ta bëjnë atë. Edhe kjo është ajo rreziku më i madh që i ka noset Maqedonisë. Kjo nuk mund të zgjase në pafund. Kjo një ditë do të ketë fund. Ai fund do të jetë një ndarje klasike mbi baza etnike.
Në raportin e Amnesty International thuhet se marrëdhëniet ndërtnike janë përkeqësuar si pasojë shumë incidenteve që kanë përcjellur Maqedoninë gjatë vitit 2012, si vrasja e dy të rinjeve shqiptar në Gostivar nga një polic maqedon, vrasja e pesë të rinjeve maqedon në Smilkovc të Shkupit, draft ligji për zhdëmtimin e pjesëtarëve të forcave maqedonase të sigurimit gjatë luftës së vitit 2001 e shumë incidente dhe zhvillime tjera politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Një ditë pas një sulmi në një kompleks të IOM-it në Kabul, vullnetarë të shumë kanë shpërndarë 10.000 balona duke simbolizuar paqen për të gjithë afganët. Balonat u janë dhënë kalimtarëve në qendër të qytetit. Për rëndësi të tjera ndjekim kronikën në vazhdim. Vullnetarët kanë shpërndar 10.000 balona roz për banorët në Kabul, një ditë pas shpërthimeve dhe të shtënave në krye qytetin afgan. Balonat janë dorëzuar për kalimtarët në qendër të qytetit. Ngjarja Ne besojmë në balona u organizuan nga artisti nga New Yorku Arboleda Yazmani, i cili ka organizuar veprime të ngjashme në Keni, Indi e Japoni. Arboleda tha se çdo tullumbace përmban një mesazh të shkruar nga vullnetarët e paqes në mbar botën. Zarlasht Mas ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters ku ka treguar qëllimin e projektit. Ne i treguam botës dhe duam t'i tregojmë edhe popullit të Afganistanit se nëse japim 10.000 balona roz për Afganistanin, ne do t'japim edhe 10.000 mundësi që të sjellin lumturi në mëngjesin e dikujt në këtë të shtunë që është dita e parë e javës dhe të gjithë shkojnë në punë ushpre Sarmast. Dhe reagimet e banorëve të Kabulit kanë qenë pozitive. Këto balona në fakt nuk nënkuptojnë asgjë, por bartin ambicie të madhe për njerëzit, që është paqja. Kjo tregon se të gjithë afganët duan paqe. Unë personalisht kërkoj paqe, andaj edhe mbaj këtë balon, ushpre banori afgan Aziz Jan. Data e projektit është mbajtur sekret në mënyrë që të mbrohej nga kërcënimet e mundshme. Të premton, forcat afgane të sigurisë kanë luftuar me militantët taliban për orë të tëra në Kabul, pasi që një shpërthim goditi një objekt që përdorej nga organizata ndërkombëtare për migrim. Së paku vetë u vranë në dhunë duke përfshirë militant, roje dhe civil. Më shumë hollësi ka dhënë në një konferencë të sotme për gazetarë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki. Si rezultat i sulmit, tre nga shtetasi tan kanë rënë martira, aty përfshihet një polic afgan dhe dy civil. Në total janë plagosur 17 persona, ku përfshihen 10 afgan dhe 7 punësuar të organizatës ndërkombëtare për migrim, përfshirë një grua italiane dhe 6 roje nepaleze. Të gjithë ata janë dërguar në spital, ushpre Sediki. Sulmet e talibanëve në Afganistan janë rritur sa forcat e huaja planifikojnë që të tërhiqen nga vendi në vitin e ardhshëm. Në mbyllje e kujtojmë titujt kryesor. Prishtina mbledh në lutjet e mëngjesit kongresist amerikan dhe përfaqësues nga rajoni dhe Evropa. Toleranca ndërfetare të shqiptarët i ka rënje të thella dhe të kahmotshme, thot në interviste në fundjavës Don Lush Gjergji. Serbia ka ende shqetësime për planin e zbatimit të marrëveshjes, thot Vučić. Edhe një i arrestuar në lidhje me vrasjen e ushtarit britanik në Londër. Evropa sot kurorzon kampionin në futboll. Dhe Dëgjues të nderuar, këtu po mbyllim këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkaq informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Mahir Elçani dhe Unë Albana Isufi nga Praga ju urojnë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.